Jesaja Sögukaflar 36. kafli Svopar við á 14. stjórnar ári Hiskía konungs að Sanherib Assyríukonungur réðst gegn öllum víggirtum borgum í Júda og tók þær. Assyríukonungur sendi því næst yfir skenkjara sinn með mikið herlið frá Lakís til Jerúsalem á fund Hiskía konungs. Hann nam staðar hjá vatnsleiðslunni úr efri tjötninni við veginn út á þvottavöllin. Eljakím Hilkíason, hirðstjóri, kom út til hans ásamt Sefna ríkisritara og Jóak Asafsinni kallara. Yfirskenkjarinn sagði við þá. Segið Hiskía. Svo segir stórkonungurinn konungur Assyríu. Hvað er það sem þú styðst við? Heldur þú að orðin ein dugi sem ráðu styrkur í hernaði? Á hvern treystirðu úr því að þú hefur gert uppreist gegn mér? Þú treystir sjálfsagt á þennan brotna reyrstaf, Egyptaland, sem stingst inn í hönd þar sem styður sig við hann og fer í gegnum hana. Þannig reynist fara á konungur Egyptalands hverjum þeim sem treystir á hann. En ef þú segir við mig, mér treystum drottni guði vorum, þá spyr ég. Voru það ekki fórnar hæðir hans og öldru sem Hiskía lagði af, er hann sagði við íbúa Júda og Jerúsalem. Fyrir altarinu í Jerúsalem einu skulu þér falla fram. Nú skaltu veðja við húsbónda minn Assyríukonung. Ég skal gefa þér 2000 hesta ef þú getur sett á þá riddara. Hvernig mun þér takast að reka á flóta nokkurn landstjóra húsbónda míns, jafnvel þann aumasta þeirra, úr því að þú treystir á Egyptaland stríðsvagna og vagnstjóra. Að síðustu, heldur þú að ég hafi farið til þessa lands gegn vilja drottins? Nei, það var drottin sjálfur sem sagði við mig, farðu gegn þessu landi og legðu það í eyði. Þá svöruðu Eljakím, Sefna og Jóak yfir skenkjaranum. Talaðu arameisku við þjónaðina, við skiljum hana. En þú skalt ekki ávarpa oss á hebresku í áheyrn fólksins sem stendur á borgarmúrnum. Þá sagði yfirskenkjarinn. Heldur þú að húsbóndi minn hafi aðeins sent mig til húsbónda þíns og til þín með þessi skilaboð? Eru þau ekki innmitt til fólksins sem situr þarna á borgarmúrnum og mun ásamt yður neyðast til að leggja sér sinn eigin saur til munns og drekka sitt eigið þvag? Því næst gekk yfirskenkjarinn fram og hrópaði hátt og snjallt á hebresku. Heyrið orð stórkonungsins, konungs Assyríu. Svo segir konungurinn. Látið Hiskía ekki blekkja yður, því að hann er ekki færum að bjarga yður. Og látið Hiskía ekki koma yður til að treysta drottni með því að segja, drottin mun áreðanlega bjarga oss. Þessi borg skal ekki afhent Assyríu konungi. Hlustið ekki á Hiskía, því að konungur Assyríu segir, Semjið við mig og gangið mér á hönd. Þá mun sérhver yðar geta neitt af eigin vínviði og eigin fíkjutré og drukkið vatn úr eigin brunni, uns ég kem og flytiður til lands sem líkist yðar eigin landi. Það er land sem er auðugt af korni og vínberjasafa, brauði og víngörðum. Láti Hiskía ekki blekkja yður með því að segja, drottin mun bjarga oss. Hefur nokkur guð annara þjóða bjargað landi sínu úr greipum Assyríukonungs? Hvar eru guðir borgana Hamat og Arpad? Hvar eru guðir Sefarvæms? Hverjir af guðum þessara landa hafa bjargað landi sínu úr greipum mínum? Hvernig ætti drottin þá að geta bjargað Jerúsalem úr hendi minni? En fólkið þagði og svaraði honum ekki einu orði, því að konungurinn hafði sagt Svarið honum ekki. Eljakím hirðstjóri gekk þá ásamt Sefna ríkisritara og Jóak Asafsinni kallara í sundurrifnum klæðum til Hiskía og þeir sögðu honum hvað yfirskenkjarinn hafði sagt.